Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda täze stomatologiýa merkezi gurulýar. Lewapdaky diş merkezlerine ýarym asyr boldy. Türkmen wazarlaryna bagly önümlerinin bakalary ýokarlanýar. Türkmen awa täkimetleri bag ekmek ýogoruna taýýarlanyp ýogor geçirýär we beýlek täzelikler. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Özbek parlamentiniň ýokarky palatasy Senat Merkezi Aziýa döwletiniň täze konstitusiýasy boýunça prezident Şawkat Mirziýoýewiň 3-nji möhlete prezidentlige saýlanmagyna ýol açýan kanun taslamasyny tassyk etdi. Döwlet ýetirilýän hökümet 14-nji martda kanun taslamasynyň Senat tarapyndan tassyklananyny we onuň 30-njy aprelde geçiriljek ähli umumy referendumyň salah salyşlygyny garamagyna ödürlenjekdigini aýdyp kanunyň tekstini çap etdi. Parlamentin aşağı kanun çıkarıcı palatası kanun taslamasını ve referendumun geçirilecek senesini geçen hepte tasdiklapdi. Konstitusiýa giriziliýän düzeldişleriň bir gözegçilikde saklanýan öňkü Sowet Respublikasynyň aglaba köplügi tarapyndan referendum arkaly hem tasdiklanmagyna garaşylýar. Özü resmiýleriniň aýtmaklaryna görä, bu ýetgeşmeler Mirziýoýewiň öňkü we her kim möhletlerini hasapdan öçürer we oňa ýene iki möhlete dalaş etmek mümkinçiligini berer. Şeýle-de Özbegistanyň tasdiklenen konstitusiýa taslamasy prezidentlik möhletini 7 ýyla çenli uzaldyar. 14-nji martda Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň binasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar hemde adam hukuklary boýunça edarasynyň toparynyň Aşgabatda gelen agdalar bilen duşuk geçirildi. Türkmen mediýasy Ýewropadan gelen synçylar toparynyň mejlisiň deputatlarynyň, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle-de geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlygy we olaryň geçirilişini baha bermek üçin gelenligini habar berýär. Duşçuň marşyny Ýewropal synçylar toparynyň agdalaryna degişli şahadatnamalar hem gowşurlypdyr. Türkmenistan'ın suada çenli avraylı halkarı urumalar tarafından adat ve adalatlı leylip akrar edilen yeke saylağı hem bolmadı. Serdar Berdimuhammedow 14-nji martda çağırış boyunca harvurluğu geçen harvurlukçuları Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarından, beylik koşunlarından ve harvi daralarından harvurluktan boşatmak ve Türkmenistan'ın rayatlarının harvurluğu novattaki çağırış hakkında permanı kol çekti deyip Türkmen medyası havar verdi. Prezidentin permanına layıklıkta harvurlukçular aprel, iyun aylarına harvurluktan boşadılar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Urwanul Berdimuhammedow 14-nji martda Aşgabatda gurulýan döwrewap lukmançylyk deskalarynyň bir wada üçüsiniň düýbüni tutmak tabarasyna gatnaşdy. Bu deskalaryň gurulyşy Türkiýanyň GAP Inşaat Ýatyrym we Diş Tijarat kompaniýasyna ananyldy. Halkary onkologiýa ilmi kliniki merkeziniň, halkary pediatriýa we stomatologiýa merkezleriniň gurulyşlarynyň düýbüni tutmak çäreleri Berdimuhammedowyň prezident bolan ýyllaryna däp bolýar. Ulu davara, aydım saat ve alkışlar ile geçirildi. Metduğatı giyinden beyan edildi ve devlet yolbaşılarının ilatın sağlığı için ediyen ul aradalarının suutnaması hükmününü nıgtarlı. Şeyli de devlet yetişilerine akı metduğatın havarına göre Berdimuhammedow Aşgabatdaki Hezreti Ömer Mescidine öz kalam hakkının hesabına Türkiye'de olan yer titremesine yok olanların hatirasına sadaka verdi. İranlı çağı protestçiler hukuksuzluk güýüşleri tarapından aýylgan çykynmalara sezewar edildi diýip Amnesty International guramasy 16-njy martda polisiýa tutsaglaryna ýogaran ýaş senanyň ölümi sebäpli başlanan we tutuş ýurdy gaplap bolan halk protestçileriniň 6 aýlygyna gabat çap eden beýanatyny aýtdy. İranyň aň tugully we hukuksuzluk güýüşleri 12 ýaşa çenli ýaş çağalara garşy aýylgan çykynmalary şol sanly ýenişmegi elektrik toğunu tutmağı, zorlamağı ve beyleki cinsi zorlukları amala asırıyar deyip halkarı güneye geçiş kuraması aitti. Hakimiyetler dine parakatçılıklı protest bildirenliği için tutsak edilen çağaların ehlisini hayal etmeyen azatlığı güvermeli deyip halkarı güneye geçiş kuramasının beyanatını nıktalıyar. Siz havarlar dinledin.